Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година 4 хвилини у Києві, трішки запізненням, але тим не менше розпочинається програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, давайте вам нагадаю, що один раз на тиждень маємо майже цілу годину нашого прямого ефіру, коли в студії Радіо Марія є священник, одночасно директор Радіо Марія, і також маю надію, що біля своїх радіоприймачів знаходяться тисячі наших слухачів. Отже, дорогі друзі, ця година є, власне, для того, щоб ми разом з вами спілкувалися. Всі питання, які ви маєте, або щодо роботи Радіо Марія, або питання, які стосуються життя церкви, богословське питання, питання щодо Біблії, отже, будь-які питання, які би ви хотіли поставити, озвучити в прямому ефірі Радіо Марія, зараз є доречними. Тому, дорогі друзі, користуйтеся цією нагодою, і бачу ще до того моменту, як оголосив номери телефонів Радіо Марія, вже з'явилися дзвіночки, тому одразу давайте не втрачати часу і переходжу до телефонних дзвінків. Абонент 098, ви вже в ефірі. Так, прошу, говоріть, ви в ефірі. Алло. Ну, тут щось незрозуміло. Коїться наш слухач, зателефонував, але ось бачите, не чує нас. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю.
Отче Олексій, я хотіла запитати, бо в передніх передачах я чула, що можна молитися за душі чи сили, чи навіть треба за них молитися.
Так.
Але якою такою найдієвішою молитвою? Чи це дев'ятничка, чи вервичка, можливо, є?
Дякую.
Бо я ще чула, що можна якби понеділок на витримуватись посту на хлібі і воді, і жертвувати божественну літургію, святе причастя за душі. Ну, як таким найкращим чином їм допомогти?
Дякую, дякую вам. Отже, яка молитва є найкращою? Ви знаєте, ну так, відповім, що ну, немає такого догмату віри, що ось саме такою молитвою треба молитися за душі в чистилищі, вона є найдієвішою. Власне, є багато молитв, якими можна молитися. Можна, ну, наприклад, ми кожного дня на Радіо Марія о 12-й годині молимося «Ангел Господній» і також молимося молитву за померлих слухачів Радіо Марія. «Вічне спочивання дай померлим Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічним». Отже, можемо молитися цей молитву «Ангелус». Але, ну, власне, якщо говориться про, загалом про молитву, яка є найдієвіша, то в катехезісі католицької церкви, ну, хіба так, написано, що вершиною молитви, найбільшою молитвою серед усіх можливих молитов, це є, власне, свята літургія. І ви про це також сказали, що, звісно, що потрібна ваша приватна молитва, ваша, можете використовувати, ну, стандартні тексти, які прописані в наших молитовниках, там є молитви за померлих. Можна також молитися вашими такими особистими словами, так як Бог буде вкладати в цей момент ваше серце, просити Бога про милосердя для цих душ, просити про пробачення їхніх гріхів, але також, ну, звісно, що найбільшою такою молитвою є ця жертва Ісуса Христа, яка згадується в святій літургії, адже, дорогі друзі, кожного разу, коли служиться служба Божа, ми згадуємо, і це актуалізується, власне, жертва Ісуса Христа на хресті. Христос помирає за нас, проливає свою кров, віддає свого духа, і, власне, цією кров'ю ми прощені. І, власне, ця служба, коли служиться, то, власне, можемо її жертвувати за наших померлих. Отже, не буду вам називати якоїсь конкретної молитви, можете різними молитвами молитися, але пам'ятайте завжди, що також варто приходити до ваших священників, до вашого настоятеля, просити службу за тих померлих, за яких ви хотіли би молитися. Давайте наступний абонент, київський номер. Прошу вас.
Отець Олексій.
Так, вітаю вас,
учора
пані Лідія.
Мені позвонив із Єгови, Володимир. Був він у римо-католиків, а тоді перейшов в Єгови. Я як могла там казала йому, але дала телефон редакції і кажу, хай тебе там врозумляють у Радіо Марії. Кажу, ти хоч вони не чули, що таке Радіо Марія. Будь ласка, щоб ви знали, якщо буде дзвонити, то ви вже там по-своєму скажете, що до чого. Дякую, Лідія.
Дякую, пані Лідія. Ви знаєте, ну, теж ми, як католики, ну, теж ну, з повагою, як нас навчає церква, ставимося до представників інших релігій, теж можемо спілкуватися з ними. Але, тим не менш, ну, завжди маємо вміти ну, також оборонити нашу віру, і коли свідки Єгови або хтось інший приходить до нас і намагається нас навернути на свою віру, до своєї конфесії, то, власне, завжди маємо давати таку відповідь. Тому, дорогі друзі, пані Лідія, теж варто і вам і вивчати вашу віру, і знати вашу віру. Ну, і теж слухайте Радіо Марія. Думаю, багато речей тут зможете на Радіо Марія почерпнути, ну, от, відповідаючи на різні закиди. Тому що, ну, знаємо про свідків Єгови, що вони є дуже активні, що вони теж ходять по домам або телефонують, теж намагаючись довести свою правду. Декілька разів в житті, в моєму житті, ну, мав такі серйозні розмови зі свідками Єгови. Ну, от, власне, пам'ятаю, колись був, здається, в своєму рідному місті у Сумах, і теж десь там на тролейбусній зупинці мене зупинили, спіймали свідки Єгови. Вже на той час був або священником, або діяконом, не пам'ятаю точно. Ну, і так почали з ними розмовляти, і, власне, розмова була про Євхаристію. Я їм сказав, що я є священник, і запитав їх, ну, чи ви маєте Євхаристію, чи ви маєте, ну, от, тіло Ісуса Христа, кров Ісуса Христа. Вони почали відповідати, ну, що все це неправда, і, власне, не сприймали це вчення католицької церкви, ну, і тоді почав просто аргументовано, використовуючи Євангелія, наводити якісь певні приклади, ну, і, врешті, ми з ними домовилися, і дуже серйозно так домовилися, що давайте ви прийдете до нашого храму, от, до католицького храму, я вам покажу, що таке вівтар, покажу дарохранительницю, розкажу, як відбувається служба. Домовилися на якийсь певний день, ну і врешті вони не прийшли. Так як мені потім пояснювали, ну, то, власне, ті люди, які краще знають свідків Єгови за мене, що коли вони зустрічаються, ну, з людиною, яка, ну, більш-менш може дати їм певну відповідь або про щось і, власне, може аргументувати свою позицію, то їм рекомендується не йти на зустрічі з цими людьми. Добре, дорогі друзі, ну, тому, власне, потрібно вивчати нашу віру і вміти її також захистити перед різними сектами, а свідки Єгови, ну, власне, це є секта. Навіть їх важко назвати християнами, тому що християнами є ті, які вірять в те, що Ісус Христос є одночасно і Богом, і одночасно людиною, має в собі ці дві природи. Натомість для свідків Єгови Ісус Христос, ну, це всього-навсього, ну, добра людина, моральна, праведна, добрий вчитель, якого варто послухати, але тим не менше він не має в собі цієї божественної природи. Тому свідки Єгови, ну, також важко назвати їх християнами, теж мають свої власні святі писання, теж їхній переклад з Біблії, він відрізняється від нашого, ну і так далі. Дорогі друзі, і теж колись мав таку ідею, що знайти для Радіо Марія священника, який розбирається в різних сектах, і міг би на Радіо Марія теж зробити, ну, такий курс катехез, цикл катехез. Але, на жаль, ну, от, власне, така ідея, таку ідею мав, ну, десь би кілька років тому, не знайшов з того часу священників, які розбираються в цих справах. І ті, які могли би робити ці катехези, ну, на жаль, відмовилися, бо не мали часу, були дуже зайняті. Тому, дорогі друзі, якщо хтось із вас знає от таких священників, можливо, також це може бути сестра-монахиня, які розбираються в різних сектах, то, будь ласка, зателефонуйте, підкажіть мені, кого можна запросити на Радіо Марія, щоб пояснював нам ось, власне, ці речі. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, от мене цікавить таке питання, що я так задумалась, а від якого періоду, від якого часу, від яких віків християни осіняють себе хрестним знаменням? Дякую.
Я не маю відповіді на ваше питання, ну теж, напевно, ну, практично від перших століть історії церкви. Наскільки знаю, от, наскільки маю інформацію про різні знаки, то, власне, ці, ну, найосновніші, найголовніші знаки, які маємо як християни, ну, наприклад, хрестне знамення, вони з'являються вже в перших століттях, і на початку, ну, були певним таким знаком, за яким християни відрізняли один одного від язичників. І ми знаємо, що історія першої церкви – це насамперед історія переслідування, це історія, коли римська держава на той час була проти розповсюдження християнства, маємо дуже багато мучеників, і також знаємо, що християни, ну, те, щоб служити своїй Євхаристії, мали ховатися. Не було так, як зараз, коли маємо багато церков, їх видно здалеку. Наші архітектори будують церкви з золотими куполами, з хрестами, зі шпилями, так що це видно здалека. Натомість перші християни збиралися десь по приватним будинкам, або так, як, наприклад, в Римі, ми знаємо, що вони збиралися в катакомбах, так, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не доніс, потім не прийшла варта сторожа, щоб, ну, теж не допустити цього зібрання. І, власне, мали свої певні символи, які їх мали відрізнити від інших. І, напевно, десь в цей момент також народжується і хрестне знамення. Отже, не знаю точної дати, і, напевно, ніхто не знає, от в якому році це народилося. Але, ну, напевно, що якщо пошукати інформацію, то перше свідчення вже будуть знаходитися в перших століттях історії християнства. Ну, принаймні, так думаю, але точно не можу вам сказати. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Лідія, Львівська область. Отче Олексію, у мене є два такі запитання. Питання перше. Коли люди помирають, то після смерті одні люди повинні піти до пекла, а інші до раю. І ті люди, якщо я правильно розумію, то ті люди, котрі після смерті повинні будуть піти до раю, то до Божого суду вони перебувають у чистилищі. А де перебувають ті люди, котрі після смерті повинні будуть піти до пекла? І друге питання. Наприклад, якщо мій родич тут на землі вів такий спосіб життя, що після смерті він повинен буде піти до пекла. І чи можна йому ще зараз допомогти, якщо нанімати за нього служби Божі, чи молитися за нього? Дякую за відповідь.
Дякую. Складне запитання. Отже, дорогі друзі, ну що ми знаємо про життя після смерті? Насправді, коли людина помирає, то її душа, душа цієї людини йде або до пекла, або до раю, або до чистилища. І, власне, перебуває в цьому стані. Далі ми також очікуємо, що наприкінці світу, коли повернеться Христос, то також відбудеться воскресіння померлих. Це означає, що ті люди воскреснуть у своєму тілі. І, власне, в той момент також відбудеться страшний суд. І от, власне, під час страшного суду вже буде прийнято, ну, скажімо так, остаточне рішення, де буде яка душа. Власне, наприклад, цього тижня теж читав Святого Августина, це є один із отців церкви, і він, наприклад, коли говорить про ці останні речі, він говорить, ну, наприклад, якщо душа вже сьогодні є в раю до другого пришестя, то що для цієї душі буде означати цей страшний суд і таке остаточне визначення долі цієї людини. Святий Августин, ну, зараз, звісно, не зацитую на пам'ять, але, наприклад, він говорить, що це буде для цієї душі означати ще більше блаженство. Далі, дорогі друзі, що стосується чистилища, теж маємо пам'ятати, що чистилище – це є певна така тимчасова ситуація, тимчасовий стан. Тому що душа, яка потрапила до чистилища, і маємо це пам'ятати, це є душа, яка вже спасенна, але ще не є в раю. Має бути в цей момент, якщо загалом можемо говорити про час в цьому випадку, коли говоримо про померлих, але от в цей момент вона перебуває в стані очищення. Рано чи пізно вона, ця душа, потрапить до раю, але має пройти це очищення від своїх гріхів, має навернутися, скажімо так, остаточно. І також святі церкви говорять, що чистилище – це насамперед стан, коли ця душа вже бачить, як це добре, як це, ну, власне, гарно бути разом із Богом, але не може з'єднатися остаточно з Богом. І страждання насамперед полягає в цьому, що ти відчуваєш, ну, таку тугу за цією Божою любов'ю і страждаєш через те, що ще не готовий зараз з'єднатися остаточно з Богом, увійти з ним, ну, в такий дуже міцний інтимний зв'язок. Отже, ну, ці речі, про які зараз говорю, ну, напевно, важко так описувати, тому що Святе Писання, ну, достатньо скупо говорить про ці речі. Не так багато ми знаємо про це. Що стосується пекла, дорогі друзі, ну, наскільки ми знаємо, якщо душа йде до пекла, то, власне, звідти виходу вже немає. Є така притча, яку розповідає Христос про багача і Лазаря. Лазар – це була бідна людина, жебрак, який після смерті потрапляє до раю, або, так як говорить Христос, до лона Авраама. Натомість багато людина, ім'я якої ми не знаємо, потрапляє до пекла і має там величезне страждання. І, власне, коли розпочинається розмова між багачем і Лазарем, то той багач просить, ну, принаймні, маленької краплини води, тому що, ну, там страждає у цьому пеклі. І натомість отримує у відповідь такі слова, що між нами і вами немає ніякого спілкування, що між пеклом і раєм, ну, власне, ми не можемо з'єднатися, що виходу з пекла немає. Отже, дорогі друзі, тому пекло – це є стан, в якому, ну, в якому душа померлого опиняється раз і назавжди. Ще одна така річ, яку хотів би вам сказати, от, власне, в вашому дзвінку, в ваших словах прозвучали такі слова, що я знаю людину, яка потрапила до пекла. Дивіться, ми ніколи не знаємо, хто потрапив до пекла. І ми тут на землі, ми не можемо судити жодну людину. Навіть якщо це була людина, ну, насправді, злочинець, грішник, садист і так далі. Але тим не менш, ви знаєте, от є книжка папи Франциска, яку він видав у 2016 році. Це був рік милосердя. До речі, теж є переклад українською мовою, можна купити в наших книгарнях. І папа наводить такий приклад про те, що означає це Боже милосердя. Власне, папа розповідає про таку ситуацію, яка сталася під час Другої світової війни. Один німецький солдат потрапив в полон до французьких партизанів. І його мали розстріляти, як військового полоненого, як злочинця і так далі. І, власне, цей солдат був католиком. І до нього прийшов священник, почав розмовляти, почав його сповідати, і під час цієї розмови, сповіді, Священник запитав цього солдата: ну, чи ти каєшся, чи ти маєш розкаяння у тих злочинах, які ти зробив в своєму житті? Ну, і, власне, цей німецький солдат так відповів: ну, я не маю цього розкаяння, я ні за що не жалію в своєму житті. І ви знаєте, ну, так є. Одна з умов сповіді є жаль. От якщо ти приходиш на сповідь і не жалієш за свої гріхи, якщо не відчуваєш розкаяння, то твоя сповідь є недійсною. Навіть якщо ти назвав всі свої гріхи, нічого не заховав, але тим не менш ти не жалієш, а можливо навіть дехто і пишається своїми гріхами. Власне, в такому випадку священик, ну, просто-напросто не має права давати це розгрішення, бо людина не кається, вона не жаліє за те, що вона скоїла. І цей священик, ну, теж намагаючись якось порозумітися з цим солдатом, запитав його: ну, принаймні ти жалієш, тому що ти не розкаюєшся? Чи ти жалієш через те, що ти не маєш цього розкаяння? І цей солдат німецький відповів: ну, за це я жалію, що моє серце таким є твердим, що я не розкаюсь. І папа, от, власне, робить такий висновок з цієї історії. Священик потім дав розгрішення цій людині. Папа так говорить, що Богу, щоб проявити своє милосердя, вистачить, ну, часом маленької щілини. От якщо так уявити людину, її життя, яке закривається такими дверима, і якщо, ну, навіть принаймні трошки привідкриєш ці двері, то Богу, щоб проявити милосердя, достатньо цієї маленької щілини. Ви знаєте, колись також від одного священника, вже, здається, православного, почув такі слова, що для того, щоб потрапити до пекла, ще потрібно дуже і дуже постаратися. Тому що, ну, таких людей, однозначних грішників, які ні за що не жаліють своєму житті, які, ну, настільки прив'язані до гріха, що їхнє серце перетворилося на камінь, ну, таких людей ще треба пошукати, їх не так є багато. От, власне, можливо, ну, теж правда віри є такою, що пекло існує, але сподіваємося, що Боже милосердя є більше. І сподіваємося, що більшість навіть грішників мають щось в своєму серці, і якийсь жаль за свої гріхи, якесь розкаяння, що, власне, потрапляють до чистилища. Але тут, ну, важко говорити, тому що, врешті, ну, ці речі не є в нашій компетенції, скажімо так. Врешті, пам'ятайте, що суд належить Богові, і ми, як люди, ми нікого не можемо відправити, ну, так, до пекла, сказати, що однозначно ця людина є в пеклі. Суд належить Богові, і, власне, він судить, а не ми. Ми єдине, що можемо молитися, можемо просити Бога за наших померлих, навіть за найбільших грішників. Я, наприклад, пам'ятаю, що, ну, наприклад, нам давали такі інтенції, тобто молитви, з проханням, щоб ми молилися, наприклад, за Сталіна. Ну, власне, дорогі друзі, важко молитися за цю людину. Наприклад, наступного тижня ми будемо згадувати Голодомор тут у нас в Україні, коли мільйони людей були просто штучно створеним Голодомором вбиті. Отже, як молитися за цю людину? Але, тим не менш, ну, от такі прохання нам давали. Отже, давайте наступний дзвіночок. Давайте абонент 098, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Так, прошу вас.
Я з Рівна, Євгенія. Я хочу, прошу, дайте мені таку відповідь. От людина живе і помирає. І вона, ну, нічого, вона добре жила, нічого нікому не зробила. Ну, але її питають: а добре, ти комусь щось зробила? Вона нічого доброго теж не зробила. То куди вона попаде? Ну, от таке в мене питання.
Добре, я зрозумію ваше питання. Ви знаєте, я не знаю, куди вона потрапить, ця людина, яка в своєму житті не зробила ані доброго, ані поганого. Власне, те, що щойно казав, що суд належить Богові. Але, тим не менш, дорогі друзі, от в цьому контексті Можу згадати таку притчу, яку нещодавно, до речі, ми читали під час однієї з неділь. Притча про 10 дів. 5 з них були розумними, мудрими, а 5 з них були нерозумними. І, власне, ця притча розповідає, що на весільний бенкет, а, власне, ці діви чекали на нареченого, який прийшов несподівано вночі, і до цього весільного бенкету потрапили тільки ті діви, які в руках мали запалені світильники. І світилися вони завдяки тому, що всередині цих світильників була олія. І розумні діви мали цю олію, натомість нерозумні не мали цієї олії. І теж протягом історії церкви, коли святі, вчені, біблісти, священники, науковці, ну так, намагалися зрозуміти цю притчу, от що означає ця олія. От що треба мати, щоб увійти на весільний бенкет? Знаєте, ну, різні відповіді давалися, наприклад, святий Амвросій Медіоланський. Він казав, що, власне, ця олія – це є наші добрі справи, які ми робимо. Коли допомагаємо бідним, коли доглядаємо за сиротами, коли робимо, ну, якусь, надаємо комусь якусь певну допомогу. Отже, власне, це є ця олія, завдяки котрій можемо увійти до весільного бенкету. Натомість інший святий вже православної церкви, про якого теж нещодавно робив катехезу, святий Серафім Саровський, власне, говорить, що ця олія – це є Дух Святий. І він дуже цікаво цю притчу пояснює. Він говорить так, що дивиться, от 10 дів. Діва означає дівчина, чиста, цнотлива. Тобто те, що завжди в церкві ставилося, ну, як така певна чеснота, як такий певний приклад, як берегти себе, берегти свою чистоту і так далі. І тим не менш, святий Серафім так говорить. Подивіться, от і одні, і інші, і розумні, і нерозумні, мали в собі щось доброго. Але, тим не менш, до весільного бенкету, це є образ Божого царства, потрапили тільки ті, які мали цю олію. І він говорить, що ця олія, завдяки котрій горять світильники, це є Дух Святий. І отже, це означає, що, от на його думку, що навіть якщо ти є доброю людиною, маєш якісь там певні чесноти, але якщо не маєш цього Святого Духа, не маєш цієї олії, то на бенкет Божого царства ти не можеш потрапити. Двері перед тобою зачиняться. Отже, дорогі друзі, тому святий Серафім, він робив такий висновок, що метою християнського життя є стяжання Святого Духа. Тому, власне, дорогі друзі, ми не знаємо, хто куди потрапив, але ми, як християни, маємо величезний привілей. Маємо Слово Боже, яке нам пояснює, маємо таїнство в церкві, маємо безпосередню спільноту церкви, і це має нам допомогти провести наше земне життя так, щоб коли прийде Христос вдруге, щоб двері перед нами до цього Божого царства не зачинилися. Отже, тому теж будемо відповідати перед Богом. Ти слухав Євангеліє, ти слухав Слово Боже, то чому ти не навернувся? Думаю, від християн буде набагато більше вимагатися, чим від, ну, язичників чи від людей невіруючих. Ну, теж давайте так, щоб завершити відповідь на це запитання, можу так навести приклад. Колись років 10 тому читав одне таке середньовічне видіння, не пам'ятаю, хто це був, один із святих описував, ну, от, як він бачив страшний суд. І він описував також, ну, от, як будуть судити священників. І, ви знаєте, ну, навіть в той момент просто злякався. Наприклад, цей святий говорить, що ті священники, які негідно служили таїнство, наприклад, святу літургію, маючи гріхи або будучи неуважними і так далі, то, власне, вони змушені будуть під час цього страшного суду зі страшними муками виплюнути з себе все те причастя, яке вони приймали негідно. Отже, дорогі друзі, ну то такий образ, ну не знаю, чи так буде насправді, але ну, цей приклад говорить, що насправді ми, як християни, маємо більше. Маємо Духа Святого, маємо Слово Боже, яке вже зараз нас вчить, нам пояснює. І тому, ну, от, власне, це як в притчах. Минулої неділі ми читали притчу про таланти. Позавчора ми читали в Римо-католицькій церкві подібну притчу про 10 слуг, 10 рабів, які отримали 10 мін. І потім кожен був змушений дати звіт, як він скористався цими дарами, які він мав. І, власне, наша віра – це також є дар, за який будемо давати відповідь, чи насправді ми використали його добре. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую вам, отче, за цікаві відповіді і за вашу працю. В мене таке питання виникло. Хотіла вам найперше подякувати за такий цикл, який проводить, якщо не помиляюся, отець Олександр Кушта «Юдеї-християнські відносини». Дуже цікавий, така пропозиція, може ще якісь будуть отці, які би могли навести такі, ну, з іншими християнами наші відносини. Ну, я знаю, що з його циклу, що від юдаїзму якраз і починає початок, і дуже багато є християнства. Тобто вони як наші є брати. Але скажіть мені, будь ласка, як церква ставиться до інших, ну, християнських вірувань, чи у них є також спасіння? Не секти, я маю на увазі. Тобто в юдаїзмі чи в інших ще також віруваннях, я не знаю, чи вони до християнства відносяться. І як церква дивиться на такі змішані шлюби? Тобто, наприклад, християнина і, ну, і юдея, наприклад, чи ще там. Як в такому випадку, ну, відбувається це таїнство, і чи, ну, чи таке доцільно робити навіть? Дуже дякую. З Богом.
Дякую. Ну що ж, як церква ставиться до інших релігій, до, як католики ставляться до інших християн? Ну і загалом так можу сформулювати це питання, чи є спасіння поза католицькою церквою? Знаєте, дуже цікаве питання, тому що, ну, теж протягом 20 століть історії церкви були різні відповіді на це запитання. Наприклад, хтось із святих казав так, що поза церквою загалом немає спасіння. І якщо хтось народився десь, ну, я не знаю, в Саудівській Аравії, народився в мусульманській родині, то жодних шансів на спасіння він мати не буде. Ну і, наприклад, наводилися такі біблійні приклади, як ковчег Ноя. Пам'ятаєте, коли був всесвітній потоп, то спаслися лише ті, які увійшли до цього ковчегу, тобто Ной і його родина. Решта людства, ну, настільки було розбещеним, настільки було негідним, що просто загинуло під час цього всесвітнього потопу. Отже, дорогі друзі, власне, наводилися такі приклади, що от церква – це щось на зразок цього ковчегу Ною, і тільки там можна спастися. Натомість, дорогі друзі, ну от що говорять офіційні документи церкви? Це питання дуже так серйозно розглядав Другий Ватиканський собор, який збирався у другій половині 20-го століття, десь 60-ті роки, початок 70-й. Почав цей собор святий папа Йоанн Павло, перепрошую, Йоанн 23-й, а завершив цей собор інший святий папа Павло VI. Отже, що сказав Другий Ватиканський собор про ці стосунки з іншими християнами? І також про стосунки з іншими релігіями. Ви знаєте, ну, Другий Ватиканський собор відійшов від такого погляду, що тільки католики можуть спастися. Власне, про це собор не говорить. Собор дуже чітко говорить, що повнота інструментів повнота знання, повнота віри, це 100% знаходиться всередині католицької церкви. Церква, яку заснував сам Ісус Христос, ну от, власне, вона знаходиться в католицькій церкві. Отже, тут питань немає. Натомість, дорогі друзі, Другий Ватиканський собор, наприклад, щодо православної церкви, він сказав, що це є церква-сестра, що це є церква, яка дуже близькою до нас. Можливо, теж православні не мають тієї повноти, яку, наприклад, повноту віри, яку маємо ми, як католики. Є якісь певні у нас розбіжності, особливо це стосується, ну, наприклад, постаті і ставлення до Святішого Отця, до Папи Франциска, до Римського Папи, тому що, ну, теж структура православної церкви є іншою. Але, тим не менш, попри, ну, всі ці розбіжності, які ми маємо, католики так само визнають таїнство православної церкви, що так само в православній церкві є дійсна і правдива Євхаристія, причастя, таїнство сповіді. Власне, трішки інша ситуація є з протестантськими церквами. Так, протестанти не мають таїнств так, як маємо ми. Але натомість протестанти мають Слово Боже, яке вони, ну, часом насправді набагато більше читають, ніж католики або православні. Отже, Другий Ватиканський собор практично сказав про те, що теж інші християни, ми не можемо відкинути, що вони мають шанс на спасіння, що також певна правда, яку проповідував Христос, знаходиться також і в православній церкві, в протестантських спільнотах і так далі. Трішки інша ситуація, звісно, з мусульманами, з юдеями і так далі. Теж, ну, наприклад, коли церква сьогодні говорить про стосунки з юдеями, теж, здається, папа, святий папа Йоанн Павло ІІ так сказав, що юдеїв, ну, насправді, можемо в певному сенсі назвати їх нашими старшими братами у вірі. І насправді таким відкриттям для церкви 20-го століття це було те, що церква теж зрозуміла, що ми, наприклад, ми не можемо розуміти до кінця Ісуса Христа, якщо не будемо розуміти тієї культури, тієї цивілізації, в якій жив Ісус Христос. І тому в 20 столітті насправді було зроблено дуже багато, щоб відкрити це юдейське коріння християнства. Теж варто пам'ятати, що, ну, так як, власне, Ісус Христос – це євреї по матері. Знаємо, що і у євреїв національність передається не по батькові, а по матері. Власне, Марія також належала до цього народу, є виповненням усіх таких месіанських очікувань. Отже, церква, ну, намагається зараз увійти в діалог з юдеями, ну, хоча теж це є насправді достатньо важко, тому що коли говоримо про юдеїв, ну, теж є різні рухи, різні напрямки, теж євреї цілого світу поділені за різними вченнями, за поглядами різних рабинів і так далі. Але, тим не менш, такий діалог шукається. Ну, наприклад, можу сказати, коли я навчався у Римі, то навчався в Григоріанському університеті, це є дуже відомий папський університет, один із найкращих, то, наприклад, нам один із курсів лекцій читав головний єврей Риму. Отже, теж розповідав нам про таку єврейську інтерпретацію Святого Писання. Отже, церква сьогодні, знаючи, ну, ту повноту віри, яка є в ній, але теж не закривається на діалог, не закривається на спілкування з іншими релігіями. Ну і друге питання також про шлюби. Так, в церкві передбачаються, є така можливість так званих мішаних шлюбів, наприклад, між католиком і православним, або між католиком і мусульманином. Отже, це є можливо. Але, дорогі друзі, ну, теж це є так, що тут є дуже багато проблем, насправді, з цим. Тому що, ну, наприклад, якщо Якщо, ну і зараз є, це достатньо актуальна ситуація, наша українська дівчина виходить заміж за, ну, у нас в Україні багато студентів зараз з різних африканських і також арабських країн, які, ну, належать часом до ісламу. Ну, от, власне, дорогі друзі, якщо ця пара буде мати потім дітей, то, власне, в якій вірі будуть виховані ці діти? Ну, ми ще можемо так собі уявити, що ця дівчина, навіть якщо переїде, ну, десь там до Марокко, або до Алжиру, або до Єгипту, або десь там до Палестини, вона ще зможе якось там відвідувати церкву, сповідатися, знайде там священника, хоча тут теж можуть бути величезні проблеми. Але якщо народяться діти, то ким вони будуть? Напевно, якщо в цій мусульманській країні, ну, важко буде, щоб ці діти зростали християнами. І тому, ну, врешті ця дівчина також має розуміти, що твої діти можуть не знати Ісуса Христа. Твої діти можуть, які, можливо, народяться, можуть не знати Діви Марії, не будуть мати ніколи першого причастя, не будуть охрещені, їхній первородний гріх не буде омитий і так далі. Отже, дорогі друзі, насправді дуже багато, ну, тут є різних запитань. Знаю, наприклад, ну, багато священників, ну, буквально нещодавно читав книжку такого православного священника, якого, до речі, вбили саме за проповідь між мусульманами, це російський священник Даніїл Сисоєв. І, власне, він написав таку статтю про те, що, ну, православна дівчина ніколи не має вийти заміж за мусульманина, тому що потім буде мати величезні проблеми. Отже, така ситуація практично можлива. Є певні обряди для мішаних шлюбів, але на практиці, дорогі друзі, якщо ти хочеш зберегти свою віру, ну, насправді це буде дуже і дуже важко. Добре, ну так, коротко можу прокоментувати цю ситуацію. Більше запитань, ніж відповідей. Ну, ось так. Давайте наступний дзвіночок, київський. Абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Людмила, Львів. Ви знаєте, ви так гарно нам розповідаєте. Таке враження, що ми знаходимося не біля приймачів, а в семінарі духовній якійсь. Дякуємо вам дуже. І нагода є вас привітати сьогодні, День чоловіків. Вітаю вас.
Власне, про це ми сьогодні ввечері на 17 годину будемо робити програму Vox Populi, Vox Dei. Знаю, наш ведучий Саша Скрипченко вже підготував для вас гарне привітання от про чоловіків, але це нехай буде таким сюрпризом на 17 годину. Добре, маєте питання, так?
І хотіла спитатися, можливо, дивні питання в мене. Перепрошую, ви знаєте, я так задумалась, от, молитва є до Богородиці і проситься, звертаємося, відкрий пліт лона твого, відкрий для нас, да? Пліт лона твого.
Благослови, і благословенний пліт лона твого, Ісус, так. Благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона твого, Ісус.
Але є якась молитва, що відкрий нам.
От, я так, тут не пам'ятаю. Так.
Ну, так. Тоді перепрошую. А ще тоді питання. А от ви на кожен день щоденні Євангелії читаєте, так?
Так.
А де от я взяла календар і на звороті намагалася подивитися, і от ніколи не співпадає там нічого. Де ви?
У вас календар який? Східної церкви чи Західної церкви? Греко-католицький чи Римо-католицький?
Греко-католицький.
А, ну от, власне, є так, що кожного ранку я є римо-католицький священик, і тому, звісно, що я читаю читання Римо-католицької церкви. У нас є так, що кожної середи, щосереди до нас приходить сестра Дам'ян. От, власне, це є сестра Східної церкви, греко-католичка, і ми з нею о 9-й годині читаємо також Євангеліє Східної церкви. Отже, ну, дорогі друзі, так є, ну, так, і, здається, ну, відповів на це питання. Давайте тоді наступний дзвіночок. Прошу вас, абонент 098, вітаю вас.
Алло?
Так, прошу вас, говоріть, будь
ласка. Слава Ісусу Христу.
Навіки славу.
Прошу отця, в мене таке питання, може не до теми, але я вже давно хотіла запитатися, коли відправа йде, вони раз по Радіо Марії, і я чую, там така музика, такого інструмента, то орган?
Напевно, що орган.
Знаєте що, коли я була маленька, мене мама привела до церкви, ну там на сусіднє село, і там дяк грав на такому інструменті. І мені так сильно запала та музика, той інструмент, ще малою. Може, й тому мені і передалося, що я так все життя таке маю музикальні слухи, і співала все життя, зараз ще, вже мені 73-й рік, я ще співаю в хорі, але мені весь час в голові крутиться та музика, я зараз її чую не раз в Радіо Марії, і думаю, вже колись запитаюся, чи то той, а мама моя каже, то Оксані органи.
Так, так, ну це є така традиція от Західної церкви. Дивіться, дорогі друзі, от в Східній церкві, православній церкві, греко-католицькій церкві, ну, під час богослужіння, під час Євхаристії не використовуються музичні інструменти, співають тільки хори. Натомість Західна церква, це вже давня традиція, використовує також орган. Це є, ну, перший, найголовніший інструмент, який використовується в церкві. Так, сьогодні вже церква, ну, часом стає більш такою сучасною, і на Радіо Марія ми можемо почути ці богослужіння, часом є служби з гітарою, або зі скрипкою, іншими інструментами, але, тим не менш, ну, от найголовнішим інструментом музичним залишається орган. І також, до речі, теж церква навчає нас про те, що найбільш притаманний для літургії, західної літургії спів, це є так званий григоріанський спів. Не так часто ми зараз, ну, можемо почути службу саме з григоріанським співом, насправді дуже рідко, коли хто так співає, ну, принаймні у нас в Україні, але тим не менш, те, що навчає церква, от це залишається. Думаю, ну, що колись у нас теж на Радіо Марія будуть транслюватися служби і з органом, і з так званим григоріанським співом. Дорогі друзі, коли це зроблено, підготовано дуже добре, насправді це вражає. Насправді це, ну, підносить твою душу до неба. Загалом музика в церкві, музика також на Радіо Марія, це має бути музика, яка допомагає нам, нашому серцю, піднятися до неба, допомагає нам зануритися в Божу любов. Власне, дорогі друзі, не завжди так насправді виходить, часом, ну, не завжди ми співаємо гарно на службах або підбираємо музику для Радіо Марія, але, ну, принаймні це знаємо і намагаємось. От, власне, зараз ми також провадимо, ну, таку досить таку скурпульозну роботу, щоб оновити музичну базу Радіо Марія. Думаю, ну, ще протягом декількох тижнів, і ми, ну, більш-менш вже зможемо презентувати вам цю роботу. Добре, давайте наступний дзвіночок, київський абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мені здається, що ми не завжди правильно молимося. Ну, тому я така суб'єктивна думка. Ось ми просимо Бога, Господи, зціли хворобу. Хворобу не треба зцілювати, її треба наганяти, її треба знищувати, а зцілювати треба душу, зцілювати треба тіло. Бо ця хвороба, така вже зцілена хвороба коронавірусу, що він страшно косить людей, а ми далі молимося, зціли хворобу, і так і священники моляться, і люди моляться, і священники, екзорцисти, всі моляться за зцілення хвороби. Я думаю, що то неправильно.
Дякую, дякую. Ну що ж, щодо хвороб, ви знаєте, якщо ми візьмемо Євангеліє і почитаємо життя Ісуса Христа. То що ми побачимо там? Ми побачимо, що більшу частину тих чудес, які робив Ісус Христос, коли ходив по землі, власне, це було або вигнання бісів, так званий екзорцизм, або це було зцілення людей від різноманітних хвороб. Ну, наприклад, одне з перших чудес, яке зробив Христос, це було зцілення тещі апостола Петра, яка була хвора на гарячку. Або можемо згадати зцілення хворих на проказу, або зцілення сліпонародженого і так далі. Отже, левова доля чудес, яка описана в Святому Писанні, це є, власне, зцілення від хвороб. Дорогі друзі, ну, теж продовжуючи думку нашої слухачки, так, можу сказати, що так, дійсно, якісь певні хвороби Бог може допускати в нашому житті для нашого навернення, тому що людина, яка переживає ситуацію хвороби, а коли ця хвороба є небезпечною, то ця людина має такий дуже гарний шанс для того, щоб переосмислити своє життя, щоб навернутися. А щодо хвороби коронавірусу, насправді, дорогі друзі, бачимо, що ситуація йде не найкращим чином, що кожного дня маємо вже навіть не 10 тисяч, а ось сьогодні читав новини, 13,5 тисяч людей захворіло в Україні. І при цьому ми знаємо, що зовсім не всі хворі на коронавірус йдуть, щоб робити тести. Отже, напевно, що ця цифра, це число є набагато більшою. Теж це бачимо і тут, на Радіо Марія, коли наші отці хворіють. Ну, наприклад, зараз хворіє наш катехет, отець домініканець, отець Домінік, який приїхав з Франції, щоб працювати в Україні. Поки що до кінця не одужав отець Олександр Август Чумаков. Маємо також вже наших священиків, навіть єпископи, які померли від цієї хвороби. Отже, що треба робити? Так, про тих, які вже захворіли, ми молимося, щоб Бог дав їм одужання. Молимося про їхнє зцілення. Завжди, напевно, дорогі друзі, можна так молитися. Боже, зціли їх, якщо ти їх хочеш. Нехай буде твоя воля, щоб ми Богу не нав'язували нашу волю. Але, дорогі друзі, в будь-якому випадку хвороба – це є зло. Я, наприклад, пам'ятаю, один раз в житті тільки отримав телефонний дзвінок від єпископа Яна Нємця, того єпископа, який нещодавно помер. Не так часто ми з ним спілкувалися, але тим не менш, ну, в більшості випадків я до нього телефонував і щось там запитував, або теж запрошував його на Радіо Марія, і тільки один раз він мені зателефонував. Це було, власне, на більше ніж півроку тому, в ті дні, коли от тільки-тільки в Україні розпочався карантин. Це був березень, здається, цього року. І пам'ятаю, єпископ так дуже несподівано зателефонував мені і почав розмову з того, що почав мені говорити про цю хворобу, про коронавірус. І ділився своїми думками. Одна з його думок було, власне, те, що він казав, що я, напевно, що за коронавірусом стоїть сатана. І друга його думка була те, що Бог допускає цю хворобу для нашого навернення. Отже, дорогі друзі, ця хвороба коронавірусу теж має показати людству слабкість людства, що вистачило одного вірусу для того, щоб всі країни зупинилися, щоб припинилися подорожі, поїздки, щоб теж ми мали цей страх, цю невпевненість в завтрашньому дню. І, дорогі друзі, ця хвороба також для нашого навернення. Також, щоб ми молилися, Боже, зупини цю хворобу, щоб ми також у цей час пандемії просили Бога про допомогу, бо врешті досвідчуємо слабкості людства, слабкості також і наукового прогресу, і медицини, коли, ну, принаймні до сьогоднішнього моменту немає інших засобів, щоб боротися з коронавірусом, ніж ті засоби, які були винайдені, ну, ще 2000 років тому, коли давні греки або давні римляни так само боролися з хворобами, як ми, дотримуючи соціальної дистанції і так далі. Ну, маємо надію, що з'явиться ця вакцина проти цієї хвороби, але наразі поки що немає цього. Отже, цей момент для того, щоб ми молилися, і треба молитися, просити Бога, щоб теж зупинив цю хворобу, щоб допоміг нам теж як найскоріше повернутися до нашого нормального життя. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо молитися, і бачу, що мені лише 30 секунд до завершення програми залишилося. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!